მეცამეტე ბილიკის დასაწყისი. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ რაც გინდოდა, ყველაფერი აღისრულე, არა? არა, ჰერმინე, მაგას ნოიტყვი. თქმა არ უნდა, ჩემს ცხოვრებას თავისებური ეშხი და ლაზათი მიეცა. ახლა ამ ქვეყნად რაღაც მახარებს და მანუგეშებს. ზოგჯერ მგონია, ბედნიერიც კი ვარ მეთქი, მაგრამ აი ხომ ხედავ, სხვა რაღა გინდა. რა და უფრო მეტი მინდა. ჩემთვის მაინც და მაინც ბევრს არაფერს ნიშნავს ის ამბავი, რომ ბედნიერი ვარ. განგებას ამისათვის არ გაუჩენი ვარ. ბედნიერება სულაც არაა ჩემი დანიშნულება. მაშრა გინდა, უსათუოდ უბედურ ადამიანად უნდა გრძნობდე თავს. ნუ თუ არ მოგბეზრდა ეს ყველაფერი. ნუ თუ უკვე დაგავიწყდა სამართებელზე ფიქრი, რომ არ გასვენებდა და შინ ვერ ჩერდებოდი. არა, ჰერმინე, არა. მართალია, მაშინ ძალზე უბედური მეგონა თავი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ეს უაზრო, სულელური უბედურება იყო. ვითომ რატომ? რატომ და რა კიღა სიკვდილი მინდოდა, აღარც უნდა მშინებოდა მისი. ის უბედურება კი მე რომ ჭირდა და ასევ ნატრობ, სულ სხვა. მან ტანჯვა უნდა მომაწყუროს და სიკვდილი მანატრებინოს. აი სწორედ ასეთ უბედურებას თუ ბედნიერებას ვნატრობ. მშვენივრად მესმის შენი. ამაში მე და შენ ღვიძლი და ძმასავით ვართ. მაგრამ რატომ გაურბიხარ იმ ბედნიერებას მარიასთან რომ ჰპოვე? რატომ არ ხარ კმაყოფილი? არა, ამ ბედნიერებაზე უარს როდი ვამბობ. კმაყოფილი ვარ და მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის. ეს ბედნიერება მზიან დღეს მაგონებს. წვიმიან შემოდგომაზე რომ გამოერევა ხოლმე. მაგრამ გრძნობ დიდი დღე არ უწერია, რადგან უნაყოფოა იგი. მართალია, კმაყოფილებას კი განმაცდევინებს, მაგრამ ჩემს სულსა და გულს არ ეკარება. ასეთი ბედნიერება ტრამალის მგელს თვლემას აქვრის, მალე მოყირჭდება და არ აღირს იმათ, რომ ადამიანმა მას თავი ანაცვალოს. ტრამალის მგელო, მაშ სიკვდილი აუცილებელი ყოფილა შენთვის. დიახ, სწორედ რომ ასეა. დიდი ბედნიერება მხვდა წილად. მინდა კიდევ დიდხანს განვიცადო იგი. მართალია, ეს ბედნიერება დრო და დრო ხელიდან მეცლება. მეც გონს მოვდივარ და სევდას მივეცემი ხოლმე. მაგრამ ამ ბედნიერების შენარჩუნება კი არ მადარდებს. მთელი ჩემი ფიქრი იქით კენაა მიპყრობილი, ვიტანჯო. ოღონ წინანდელზე უფრო ლამაზად და ღირსეულად. მე ისეთ ტანჯვაზე ვოცნებობ, სიკვდილისათვის რომ შემამზადებს და დამიყოლიებს. ჰერმინემ ნაზი და თან დაბინდული მზერა შემავლო. დროდადრო შეოდა ხოლმე ასეთი გამოხედვა. ორა დიდებული და თან შემზარავი თვალები ჰქონდა. ძალზე ხმადაბლა, ნელ-ნელა თითქოს სიტყვებს მართლავსო, ლაპარაკი წამოიწყო. მთელი არსებით დავიძაბე, რომ მისი ნათქვამი გამეგონა. დღეს რაღაც ისეთი მინდა გითხრა, რაც დიდი ხანია ვიცი. შენციცი ეს, თუმცა საკუთარ თავს ვერ გამოტყდომი ხარ. ახლა იმას გეტყვი, რაც მე და შენ, ჩვენ ორივეს ბედიღვალს შეეხება. ჰარი, შენ სახელოვანი და მოაზროვნე კაცი იყავი. ახსვილი სიხარულითა და რწმენით. ყოველთვის ელტოდი რაღაც დიდსა და მარადიულს. და არასოდეს გაკმაყოფილებდა მცირე, რა გინდ მშვენიერიც არ უნდა ყოფილიყო იგი. მაგრამ რაც უფრო მეტად გაფხიზლებდა და საკუთარ თავთან პირისპირ გაყენებდა ცხოვრება, მით უფრო მეტად ეძლეოდი ტანჯვას, შირსა და სასოწარკვეთას. შენს თვალში უფასურდებოდა ყოველივე მშვენიერი და წმინდა, რასაც უწინ შენატროდი და ეთაყვანებოდი. მერე თანდათან გაგიქრა რწმენა ადამიანებისა და ჩვენი მაღალი დანიშნულებისადმი და სუნთქვა გაგიჭირდა. სულისხუთვა კი სიკვდილის უსასტიკესი ნაირსახეობაა. ხომ ასეა, ჰარი? ხომ ასეთი ბედი გარგუნა განგებამ? თანხმობის ნიშნად ისევ და ისევ უქნევდი თავს. ცხოვრებაზე შენეული წარმოდგენა ჰქონდა. ახსვილი იყავი რწმენითა და მიზნებით. თავს დასდებდი საგმირო საქმეებისთვის. არ შეეპუებოდი მსხვერპსა და ტანჯვას. მაგრამ მერე თანდათან დაინახე, რომ ამ ქვეყნად არავინ მოითხოვს შენგან გმირობას, მსხვერპლის გაღებასა და სხვა ამგვარებს. რომ ეს ცხოვრება გმირობითა და თავგანწირული საქმეებით ახსავსე პოემაროდია. დიახ, მიხვდი, რომ ჩვენ ცხოვრება ერთი პატარა ბიურგერული სენაკია თურმე, სადაც ადამიანები სავსებით კმაყოფილდებიან ჭამით, ყავის სმითა და წინდის ქსოვით, ბანქოს თამაშითა და რადიო მუსიკის მოსმენით. და თუ კი ადამიანი შენატრის გმირობასა და მშვენიერებაზე ოცნებას, თუ კი პატივისცემითაა გამსჭვალული დიდი პოეტებისა და წმინდანების მიმართ, მას სურელად თვლიან და დონ კიხოტად ნათლავენ. დიახ, ასე ხდება ხოლმე. ხოდა მეც იგივე დამემართა ჩემო მეგობარო. ურიგო გოგო არ ვიყავი. ჩემი დანიშნულება ამ ქვეყნად ის იყო, მაღალი იდეალებით მეცხოვრა. საკუთარი თავისათვის დიდი მოთხოვნები წამეყენებინა და ღირსეული საქმეებისათვის დამედგა თავი. მე ისიც შემეძლო, ძიმე ხვედრი მეტვირთა. ყოფილიყავი მეფის თანამეცხედრე. რევოლუციონერი სატრფო. გენიოსის და, ან წვალებლის დედა. ბედმა კი მართალია გემოვნებიან, მაგრამ მაინც კურტიზან ქალად მაქცია. და ესეც დიდი დავიდარებით მოახერხე. აი ასე წარიმართა ჩემი ცხოვრება. ერთხანს ნუგერს ვერ პოულობდი და ყველაფერ საკუთარ თავს ვაბრალებდი. სიმართლე ხომ ყოველთვის ცხოვრების მხარეზეა. და რა კიღა ცხოვრებამ ჩემს მშვენიერ ოცნებებს ასე დასცინა. ეს ოცნებები ეტყობა სულელური და ფუჭი ყოფილა მეთქი. მაგრამ ეს ვერაფერი ნუგეში იყო. სმედა და მხედველობა კარგი მქონდა. არც ცნობის მოყვარეობა მაკლდა. და აი ეგრეთ წოდებულ ცხოვრებას ახლა უკვე სხვა თვალით შევხედე. ზედმიწევნით შევისწავლე ჩემი ნაცნობ მეგობრები. დავაკვირდი 50-ოდე ადამიანის ბედი იღბალს. და იცი რა დავინახე. თურმე სიმართლე ჩემი ოცნებების მხარეზე ყოფილა. ასეთივე მართალი ოცნებები ქონდა შენც. ხოლო ცხოვრება და სინამდვილე ტყუოდა. და იცი რატომ? იმიტომ რომ ჩემისთანა ქალს სხვა გზა არ ქონდა. უცოდ ვიღაც საქმოსანის ხასა უნდა გამხდარიყო და საბეჭდი მანქანის კაკუნში უაზროდ დაბერებულიყო. შესაძლოა იმ საქმოსანს ფულების გამოცოლადაც გაჰყოლოდა, ან არადა როსკიპობა დაეწყო. დიახ, ეს ყველაფერი ისეთივე უსამართლობა იყო, როგორც ის, რომ შენისთანა კაცს განგება სიმარტოვეს, შიშსა და სასოწარკვეთას არგუნებს ხვედრად და იძულებულს ხდის სამართებელს დაავლოს ხელი. ეტყობა ჩემი გაჭირვება უფრო მატერიალური და ზნეობრივი ხასიათისა იყო. შენი კი სულიერი. მაგრამ გზა ერთნაირი განვლეთ. ალბათ გონია არ მესმის, რატომ გეშინია ფოქსტროტის ცეკვა, რატომ გძულს ბარები და საცეკვაო დარბაზები, რატომ აგითვალწუნებია ჯაზური მუსიკა და მთელი ეს სისულელე. არა, ყველაფერი მშვენივრად მესმის. მე ისიც კარგად ვიცი, რატომ გეზიზღება პოლიტიკა, რატომ გაღიზიანებს პარტიისა თუ პრესის უაზრო ლაქლაკი. და უპასუხისგებლო აურზაური. მესმის, რატომ გაგდებს სასოწარკვეთილებაში წარსულის თუ მომავალი ომი. რატომ მოქმედებს შენზე ასე თანამედროვე ადამიანის ფიქრის, კითხვის, შენების, მუსიკის შექმნის, ზეიმთა ზეიმის თუ სწავლა-განათლების დაუფლების ყაიდა. ვაი რომ მართალი ხარ. დიახ, შენს მხარეზეა სიმართლე და მაინც გარდაუვალი დაღუპვა გელის. დღევანდელი მარტივი მცონარა და უხეში სამყაროს კვალობაზე ერთობ მომთხოვნი და ხარბი ჩანხარ. ადამიანებს ბწყინვალე მაგალითს უჩვენებენ. მარადისობა ხვედრია ასევე ყოველი ჭეშმარიტი ნაღვაწისა თუ გრძნობისა. თუმცა შესაძლოა ამის თაობაზე არავის არაფერი სმენია, არავის არაფერი უნახავს, არ ჩაუწერია და არ შთამომავლობისათვის შემოუნახავს. მართალი ხარ, ვუთხარი ჰერმინეს. ღვთისმოსავნი ამაში მაინც ყველაზე უკეთ ერკვეოდნენ. განაგრძო ჰერმინემ დაფიქრებით. სწორედ ამიტომ მოიგონეს წმინდანთა დასი და ის, რასაც წმინდანთა თანა შერაცხვა უწოდეს. წმინდანები ჭეშმარიტი ადამიანები, მაცხოვრის უმცროსი ძმები არიან. მთელი ჩვენი სიცოცხლე მათკენ მიმავალ გზაზე სვლაა. სწორედ იქით მივყავართ ყოველ კეთილ საქმეს, გაბედულ აზრსა თუ სიყვარულს. წმინდანთა დას ამ შვიდ მშვენიერებით გაცისკროვნებულ სახეებს მხატვრები უწინ ცის კაბადონზე გამოსახავდნენ ხოლმე. ეს კი სხვა არაფერია თუ არა ის, რასაც წეღან მარადისობა უწოდე. ტრამალის მგელო სწორედ ესაა დროისა და მოჩვენებითი ხილულობის მიღმა მდებარე სამეფო. სწორედ იქაა ჩვენი ადგილსამყოფელი, ჩვენი სავანე. იქით მივილტვით სულით და გულით და სიკვდილსაც ამიტომ შევნატრით ასე სასოებით. იქ კვლავ პოვებ შენს გოეთეს, ნოვალის და მოცარტს. მე კი ყველა ჩემ წმინდანს, ქრისტეფორეს, ფილიპ ნერისა და სხვებს. წმინდანებს შორის ბევრი იყო ცოდვილი. ვინც ის იქნებ ცოდვაც გზა იყო წმინდანობისაკენ. დიახ, ცოდვაცა და მანკიერებაც. ალბათ გაგეცინება, მაგრამ ხშირად მიფიქრია, რომ შეიძლება ის ჩემი მეგობარი პავლოც იდუმალი წმინდანი იყოს მეთქი. ეჰ არი, რამდენი სიბინძურე და უაზრობა უნდა გამოვიაროთ, რომ შინ მივიდეთ. არა და კაცი არ მეგულება შინისაკენ მიმავალი გზა მიგვანიშნოს. ამ გზაზე ჩვენი ერთადერთი მეგზური მშობლიურ კერიაზე კაეშანია. უკანასკნელი სიტყვები ჰერმინემ კვლავ ძლივს გასაგონად წარმოთქვა. ოთახში სამარისებული სიჩუმე ჩამოწვა. მზე ჩადიოდა. მის ხივებში კიაფობდა წიგნების ოქროსფერი ვარაყი. ჰერმინეს თავი ხელებში მოიქციე. შუბზე ვეამბორე და ლოყალოყაზე დაძმურად მიმადე. ერთხანს ასე ვიყავით გაყუჩებულნი. ახლა იმას ვნატრობდი, რაც შეიძლება დიდხანს მსხდარიყავით ასე და აღარსად ყოფილიყავით წასასვლელნი. მაგრამ მარია შენ პირდა ამაღამ დიდი მეჯლისის წინაღამეს შენი ვიქნებიო. მარიასთან შესახვედრად კი მივდიოდი, მაგრამ ფიქრებით სხვაგან დავფრინავდი. ახლა მხოლოდ ჰერმინეს სიტყვებს დაეპყრო ჩემი გონება. ასე მეგონა, რაც მისგან მოვისმინე, ჩემი საკუთარი აზრებია მეთქი. ამ ნათელ მხილველმა ქალმა ჯერ იყო და ჩემს გულში ამოიკითხა. მერე საკუთარ თავს თააგონა ეს აზრები და ყველაფერი სულ სხვა თვალით დამანახა. იმ წუთას განსაკუთრებით მადლიერი ვიყავი ჰერმინეს იმის გამო, რომ მარადისობაზე ჩამოაგდო სიტყვა, რადგან ეს ჩემთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იყო. დღეს ჩემმა ცეკვის მასწავლებელმა და მეგობარმა ხელახლა დამანახა დროის მიღმა არსებული იმ ქვეყნიური წმინდა ცხოვრება. მაჩუქა მუდმივ ფასეულობათა ღვთიური სამყარო. ჩემ დაუნებურად სიზმარში ნანახი გოეთე გამახსენდა. თვალწინ დამიდგა მოხუცი ბრძენის სახე. არა ადამიანური სიცილით რომ იცინოდა და მისეულ უკვდავ ყაიდაზე მექილიკებოდა. მხოლოდ ახლაღა მივხვდი თუ რას ნიშნავდა გოეთეს სიცილი, უკვდავთა სიცილი. ეს სიცილი უსამზნო იყო და ნათელი სხივებით კიაფობდა. ასეთ სხივს ასხივებს ხოლმე ჭეშმარიტი ადამიანი, როცა იგი მიწიერი ტანჯვით, ცოდვა მადლის განკითხვით, ნებათა ღელვით თუ გაუგებრობებით ახსავსე გზას გაივლის და სივრცეში მარადისობისაკენ გაიჭრება. ეს მარადისობა კი სხვა არაფერია, თუ არა დროის არტახებიდან განთავისუფლება, უცოდოლობისაკენ დაბრუნება, სივრცედ უკუქმნა. მივათვალიერ მოვათვალიერე ის ადგილი, სადაც მე და მარია საღამოობით ვახშმობთ ხოლმე. ჯერ არ იყო მოსული. აი მის მოლოდინში, განაპირა უბნის წყნარ სამეკიტნოში ვიჭექი და ჰერმინესთან საუბარი მიტრიალებდა თავში. წეღანდელი აზრები ისეთი ნაცნობი და მშობლიური მეჩვენებოდა, თითქოს ისინი ჩემი საკუთარი მითოლოგიის, ჩემი ყველაზე სანუკვარი ხილვების სამყაროდან ამოტივტივებულიყო. საოცარია, საიდან მეცნობოდა ეს ყველაფერი. საიდან ვიცნობდი უკვდავთ, ეულად რომ სახლობდნენ დროის მიღმა არსებულ სივრცეში და ხილვებად რომ ქცეულიყვნენ. სადმე ნახა ეს ბროლივით გამჭვირვალე მარადისობა, ეთერივით რომ შემორტყმოდა მათ გარს. ანდა რა მანქანებით შევიგრძნობდი არამიწიერი სამყაროს ამ ცივ, გაცისკროვნებულ სიცხადეს. ფიქრებში წასულს ცალკეული ადგილები გამახსენდა მოცარტის კასაციებიდან და ბახის კარგად ტემპერირებული კლავირიდან. ასე მომეჩვენა თითქოს ამ მუსიკაში ყველგან რეალებდა ის გაცისკროვნებული სიცხადე თუ ეთეროვანი სიკამკამე. დიახ, სწორედ ასე იყო. ეს მუსიკა გაქვავებულ სივრცედ გარდაქმნილ დროდ ქცეულიყო. თავზე კი მუდამ ათინათად დანათოდა ზე ადამიანური სიცხადე, მარადიული ღვთიური სიცილი. სიზმარში ხილული ჩემი მოხუცი გოეთეს საკარცხული ცხომ სწორედ აქ იყო. ანაზდად ყურში ეს საოცარი სიცილი ჩამესმა. გავიგონე, როგორ იცინოდნენ უკვდავნი. მონუსხულივით ვიჭექი. მერე ჟილეტის ჯიბიდან ფანქარი ამოვიღე და ქაღალდს დაუწყე ძებნა. ხელში ღვინოების პრეის კურანტი მომხვდა. გადმოვაბრუნე და მეორე გვერდზე ლექსის წერა დავიწყე. ეს ლექსი მხოლოდ მეორე დღეს აღმოვაჩინე ჯიბეში. აი ისიც. უკვდავნი. ფრჩოლავ ბოლივით ნელა ირჯება კაცთა სიმაცხრე და სიღატაკე. ჩვენსკენ მოიწევს თრთის და თახტახებს. აღსვილი ტანჯვით და მოყირჭებით. მყრალი მხრჩოლავი უმი და ცხელი. ბრბო შეპყრობილი ვნებით და შიშით. მკვლელი მევახშე მლოცველი გიჟი. ჩვენსკენ აღაპყრობს გამოწვდილ ხელებს. მალულად ქლეფავს და სიამით ნაკვებს უკანვე ანთხევს, რაც წეღანშთან თქა. ომის წყურია, შვენიერ საქებს და საროსკიპოს გვირგვინებს ადგამს. სამყარო ცოდვას უმალვე ჩარხავს. მას აგზნებს შუღლი, სისხლი და ჯანყი. ის ყველასათვის იქცევა ტალღად და მერე ყველას წუპეში ჩაყრის. ჩვენ კი მოწმენი სხვაგვარი სვესი, ვისაც წილად ხვდა ვარსკვლავთა ხვედრი. ვართ და არ ვიცით ჯამი და სქესი, დღე და საათი, მამრი და მდედრი. თქვენ ცოდვილ ყოფას, ჯიჯგნას და ჯგლეთას და წამლეკავი ვნებების სისინს, ცის ლაჟვარდიდან დავცქერით მზისით. და ხანგრძლივია ჩვენი დღე მეტად. ჩვენ აღვივსებით კოსმიურ ზამთრით და წუთისოფლის ჩვენს ყოფას ვადრით და ვარსკვლავების უდრეკ მწყობრივით მარადიული გვაბრწყენს ციმციმი. გველეშაპია ჩვენი ძმობილი, მარადისობა ჩვენი სიცილი. მალე მარიაც მოვიდა, ხალისიანად ვივახშმეთ და ჩვენს ბინაზე წავედით. იმ საღამოს იგი ჩვეულებრივზე უფრო ლამაზი, თბილი და ალერსიანი იყო. ამ ქალის სინაზესა თუ სიანცეში ისეთი ჯადოთილისმა იყო ჩაქსოვილი, რომ საოცარმა სურვილმა შემიპყრო მისი მონამორჩილი გამხდარიყავი. მარია, დღეს ღმერთივით დიდებული ხარ, მაგრამ მოდი მეტისმეტად ნუ გადავიქანცავთ თავს. ხვალხომ კარნავალია. ვინ იქნება შენი რაინდი? ეჰ, ჩემო შროშანო, ვაი თუ ზღაპრული უფლისწული გამოგეცხადოს და მოგიტაცოს. ვაი თუ აღარასოდეს დამიბრუნდე. დღეს ისე მე სიყვარულები განშორების წინ რომ შევიათ ხოლმე ნებიან სატრფოებს. ისე მეფერები თითქოს უკანასკნელად ხვდებოდეთ ერთმანეთს. ტუჩები ყურზე მომადო და წამჩურჩულა. ნუ რაფერ სიტყვი ჰარი, ჩვენი ყოველი შეხვედრა შეიძლება უკანასკნელი გამოდგეს. ჰერმინე რომ დაგეპატრონება, მერე ჩემთან მოსვლელი აღარ ახარ. სულადვილი შესაძლებელია სწორედ ხვალ დადგეს ეს დღე. და აი მაშინ მეჯლისის წინაღამეს მთელი სიმძაფრით დამეუფლა იმ დღეთა ორჭოფული, ტკბილმწარე განცდა. ალბათ სწორედ ეს იყო ბედნიერება, რასაც იმ წუთში შევიგრძნობდი. ტკბებოდი მარიას სილამაზითა და თვინიერებით, ვეხებოდი მის სხეულს, მთელი არსებით ვეძალებოდი ვნებათა ღელვის ტკბილ ნეტარებას. ბედმა მხოლოდ ციბერეში რომ მარგუნა. ნება-ნება მარწევდა სიყვარულის ლბილი, მანანავებელი ტალღები. მაგრამ ეს განცდები მხოლოდ საბურველი იყო ჩემთვის. სული სიღრმეში კი ყველაფერი საოცარი აზრითა და მნიშვნელობით იყო აღსავსე. ყველაფერი დაძაბულობისა და ბედისწერის სუნთქვით აღბეჭდილიყო. და ვიდრე თავდავიწყებით ვნებივრობდი უკიდეგანო ტრფობის ზღვაში, სადაც მხოლოდ ბედნიერების ტალღებით გაფუნებდა, გრძნობდი, რომ ბედისწერა სადღაც მიმაგელვებდა და თან დაფრთხალი ულაყივით ისროდა ტლინკებს. ხედავდი ელდანაკრავი და გულდაწურული ხრამუფსკრულებისაკენ რომ მიიწევდა და სიკვდილს მამაცურად შეხურებდა თვალებში. ჯერ კიდევ სულ ცოტა ხნის წინ ვერიდებოდი და ვუფრთხოდი ხორცილ ტრფობას. მაშინებდა მარიას ხან კალთა მადლიანი, ხანაც აღვირაწყვეტილი სიყვარული. ახლა კი სიკვდილის შიშ შევებყარი, მაგრამ უკვე ისიც ვიცოდი, რომ ეს შიში სულ მალე თავგანწირვად და ხსნად მომევლინებოდა. ასე უხმოდ ვეძლეოდით სიყვარულის გიჟმაშ თამაშს და უჩვეულო ძალით შევიგრძნობდით ურთიერთკმობის ნეტარებას. ჩემი სული კი ამ დროს ეთხოვებოდა მარიას, ეთხოვებოდა ყველაფერს, რაც მისი ნიშატით იყო აღბეჭდილი. ვიდრე აღსასრული დამიდგებოდა, ამ ქალის წყალობით კიდევ ერთხელ ვეზიარე ზერელე თამაშის ბავშვურ აღფრთოვანებას. ვიგემე ხანმოკლე სიხარულით აღსავსე წუთები. შევიგრძენი ბავშვისა თუ ცხოველის უცოდველობა და სქესის უმანკოება. მსგავსი განცდა უწინ იშვიათად მქონდა, რადგან ყველაფერს, რასაც ხორციელი სიყვარული ერქვა, ჩემთვის ყოველთვის ცოდვის სიმწარე დაჰკრავდა. ეს იყო ტკბილი, მაგრამ თან წკლარტე გემო აკრძალული ხილისა, რომლის წინაშეც გონიერ ადამიანს დიდი სიფრთხილე მართებს. ახლა კი ჰერმინემ და მარიამ უმანკოებით გარემოცულ ედემის ბაღში მიმიწვიეს და მეც მადლიერებით მივიღე ეს მოწვევა. მაგრამ აი ჩემი წასვლის დროც დადგა. ძალზე ლამაზი იყო ეს ედემი, ძალზე თბილოდა იქ. ჩემი ხვედრი კი ბრძოლა იყო ცხოვრების გვირგვინის მოსაპოვებლად. მე უნდა გამომესყიდა ამ ცხოვრების უთვალავი ცოდვა. იოლს სიცოცხლეს, სიყვარულსა და სიკვდილს ჩემს თვალში არავითარი ფასი არ ქონდა. მარიამ ქარაგმებით მითხრა და მეც მივხვდი, რომ ხვალინდელ კარნავალზე თუ მისი დამთავრების შემდეგ დიდი ხრეობა უნდა გამართულიყო და ჩვენც უჩვეულო სიამოვნება გველოდა. იქნებ ეს მართლაც აღსასრულია. იქნებ მარიას წინათ გრძნობა არატყუებდა და დღეს უკანასკნელად ვიყავით ერთად. იქნებ ხვალს უ სხვაგვარად შეგვტრიალებოდა ბედი. მთელი ჩემი არსება წველმა სევდამ მოიცვა. თან სული შემსვლელი შიშიც დამეუფლა. მარიაზე სასოწარკვეთი ჩაბღაუჭებულმა ერთხელ კიდევ ხარბად დავირბინე მისი ედემის ყველა ბირიკი თუ ბუჩქნარი. ერთხელ კიდევ გავკბიჩე 60 ხის ტკბილი ნაყოფი. იმ ღამის უძინარს დღე მეძინა. თილით აბანოში წავედი. შინ დაღლილ და ქანცული დავბრუნდი. საწოლი ოთახი ჩავაბნელე და ტანზე გახდა დავიწყე. ჯიბეში ჩემი ლექსი მოვიციე, მაგრამ მყისვე მიმავიწყდა. ლოგინში ჩავწექი თუ არა, აღარც მარია გამხსენებია, აღარც ჰერმინე და აღარც კარნავალი. მთელი დღე მეძინა. საღამოს რომ ავდექი, მხოლოდ პირის პარსვისას მომაგონდა, რომ კარნავალი ერთ საათში დაიწყებოდა და ფრაკის ქვეშ ჩასაცმელი პერანგი უნდა მომემზადებინა. მშვენიერ გუნებაზე ვიყავი, ჩავიცვი და სახლიდან გამოვედი, სადმე წავიხემსებ მეთქი. ასეთ კარნავალს პირველად ვესწრებოდი, სხვათა შორის მსგავს გასართობ ადგილებში დროდადრო უწინაც დავდიოდი და ზოგჯერ ამ სანახაობებში თავისებურ ეშხსა და ლაზაცაც ხედავდი. მაგრამ ცეკვით არასოდეს მიცეკვია და მხოლოდ მაყურებელი ვიყავი ხოლმე. ცოტა არ იყოს მეცინებოდა კიდეც, ხალხი ასეთ გართობაზე აღტკინებითა და სიხარულით ლაპარაკობდა. დღეს კი ამ კარნავალს თავადაც დიდ ამბად ვთვლიდი და შიშნარევი ცნობის მოყვარეობით ველოდი. პარტნიორი ქალი არ მყავდა. ხოდა ვიფიქრე ცოტა მოგვიანებით მივალ მეთქი. ჰერმინემაც ასე მირჩია. უწინ ფოლადის მუზარადში ვეძებდი თავშესაფარს. საღამოობით აქ ცხოვრებაზე გულაყრილი მამაკაცები კლავდნენ დროს. წრუპავდნენ ღვინოს და ბერბიჭებად ასაღებდნენ თავს. ამ ბოლო ხანს იშვიათად თუ გავივლიდი იქეთ. ლუდხანაში სიარული აღარ შეეფერებოდა ჩემი ახლანდელი ცხოვრების ყაიდას. დღეს საღამოს კი გულმა უნებლიეთ იქით გამიწია და აი ბედის წერასთან შეხლის თუ განშორების ამ სევდანარევი სიხარული ჟამს, ჩემი ცხოვრების ყველა მიჯნა თუ სამახსოვრო ადგილი კიდევ ერთხელ გაცისკრონდა წარსულის ათინათით. არადა ეს ათინათი ისეთი მშვენიერი იყო, გული მეტკინა. ამ სხივმა გაანათა თამბაქოს ბოლით გაჟღენთილი ლუდხანაც. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინათ ხშირი სტუმარი გახლდით აქ. ამ ცოტა ხნის წინათ პატარა რამ ყოფნიდა თავდავიწყებისათვის. დავლევდი ერთ ბოთლ აქაურ ღვინოს, მერე კი შინ წავიდოდი. ჩავწებოდი ჩემს ეულ ლოგინში და ერთი დღით კიდევ შეურიგდებოდი ჩემს უსასოო ცხოვრებას. უფრო ძლიერ აღმზნებ საშუალებებს მოგვიანებით გაუსინჯე გემო და ბლომადაც ყლაფე ეს ტკბილი შხამი. ღიმილით გადავაბიჯე ძველი ლუთხანის ხურფს. დიასახლისი გულღია ჩემომეგება. მუშტრებმა უხმოდ დამიქნიეს თავი. ცოტა ხანში ტაბაკა მომიტანეს. უბრალო ნათალჭიქაში ჩქერად იღვრებოდა ახალი კამკამა ელზასური ღვინო. ალერსიანად შემომცქეროდნენ ხის სუფთა თეთრი მაგიდები. ძველი ყვითელი პანელი. შევცქეროდი საჭმელს, ზედ ვაყოლებდი ღვინოს და აშკარად გრძნობდი, რომ ჭკნობისა და განშორების ჟამი დამდგომობდა. ეს ტკბილი და თან სულში ესოდემ ტკივნეულად გამჟდარი გრძნობა ადრე ასე მკაფიოდ არასოდეს გამიჯვნია ჩემს უწინდელ ცხოვრებასთან შედუღაბებულ საგნებსა და ადგილებს. ახლა კი მომწიფებულიყო და გამოცელკევებას ლამობდა. თანამედროვე ადამიანი ამ გრძნობას სენტიმენტალობას უწოდებს. მას აღარ იტაცებს ერთდროს აგრერიგად საყვარელი თუ სანუკვარი საგნები. იგი გულგრილია თვით საუკუთარი ავტომობილის მიმართაც კი და ჩაუვარდება თუ არა ხელსაყრელი შემთხვევა. მას უკეთესი მარკის მანქანით ცვლის. თანამედროვე ადამიანი ენერგიულია და საქმიანი, თან ჯანმრთელია და გულცივიც. ერთი სიტყვით გადასარევი ვინმეა. ასე რომ თვითონვე ნახავთ მომავალ ომში როგორ გამოიჩენს თავს. ჩემთვის ახლა აღარაფერს ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან არც ძველ დროებას ვეკუთვნოდი და არც ახალს. მე ერთი დროიდან ამოვარდნილი კაცი ვიყავი და უგზო უკლოდ მივქროდი სადღაც. სიკვდილი მეწადა და მისკენ ვილტოდი. სენტიმენტების საწინააღმდეგო კი არაფერი მქონდა. მიხაროდა და მადლიერი ვიყავ, რომ ჩემს ჩაფერფრილ გულში კიდევ ღიოდა გრძნობის მსგავსი რამ. ლუთხანამ მოგონებები ამიშალა. მაგონდებოდა, როგორ შეჩვეული ვიყავი ამ ძველ, გამოჩორკნილ სკამებს. საოცარი სიმძაფრით შევიგრძნობდი ბოლოსა და ღვინოს. მინანავებდა ჩვეულების, სითბოს და სამშობლოს განცდის დარი გრძნობა. ახლა ეს ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავდა. მშვენიერი რამაა გამოთხოვება. იგი ალხობს ადამიანის გულს. ახლა ეს ხმელი სკამიც მიყვარდა. ნათალი ჭიქაც. ჩაციებული ელზასური ღვინოც. ხილის გემო რომ დაჰკრავდა. ამ დარბაში ახლა ყველა და ყველაფერი ახლობელი მეჩვენებოდა. მიყვარდა ეს მეოცნებე და თან იმედგაცრუებული ლოთი სახეები, რომელთაც რახანია უკვე თანამე ინახეთ გახვდომოდი. ვტკბებოდი ბიურგერული სენტიმენტებით, რომლის ძველებური, დარდიმანდული რომანტიკის სურნელი იმ გარდასულ ჭაბუკურ დღეებს მაგონებდა, როცა ლუთხანას ღვინოსთვის სიგარას ჯერ კიდევ აკრძალული ხილის გემო ჰქონდა, როცა ეს ყველაფერი შეუცნობელი და დიდებული იყო ჩემთვის. მაგრამ ტრამალის მგელი არც კი შეტოკებულა, რომ კბილები დაეკრაჭუნებინა და ჩემი სენტიმენტები ლუკმა-ლუკმად ექცია. აი ასე მშვიდად ვიჯექი წარსულზე ფიქრით გაცისკროვნებული და თავს იმ ნათობთა სუსტი სხივები დამკიაფებდა, უკვე რომ მოესწროთ ჩასვენება. ლუთხანაში შემწვარი წაბლით მოვაჭრე შემოვიდა. მთელი მუჭა ვიყიდე. მერე ყვავილების გამყიდველი დედაბერი გამოჩნდა. მასაც გამოვართვი რამოდენიმე მიხაკი და დიასახლის მივართვი. მხოლოდ ახლა გამახსენდა, რომ ფრაკი მეცვა. ის კი მაშინღა შევამჩნიე ფულის გადახდა, რომ დავაპირე და ჩვეულ ადგილას პიჯაკის ჯიბეს ხელი ვეღარ შევავლე. კარნავალი. ჰერმინე. მაგრამ ჯერ ძალიან ადრე იყო და ვერ გადამეწყვიტა, ახლავე წასულიყავი გლობუსში თუ მოგვიანებით. ამასთანავე უკანასკნელ ხანს ისეთი დროსტარებისა და სათავყრილობო ადგილებზე ცოტა არ იყო შებოჭილი ვიყავი და თავს უხერხულად გრძნობდი. არ მინდოდა ხალხით გაჭედილ, დიდ ხმაურიან დარბაზებში გამოჩენა. პატარა ბიჭივით მაშინებდა უცხო გარემო, მოზეიმეთა დანახვა, ცეკვები. ქუჩაში ხეტიალის დროს რომელიღაც კინოთეატრს ჩაუარე. თვალი შევავლე სინათლის მოციაგე კონებს. უზარმაზარ ფერად აფიშებს და გზა განვაგზე. მერე უკანვე მოუბრუნდი და კინოში შევედი. 11 საათამდე არ ხეინათ შემეძლო აქ სიბნელეში მჯდარიყავი. მებელითეს დახმარებით პატარა ფარნით გზას რომ მინათებდა. ფარდებს შორის გავძვერი. ჩაბნელებულ დარბაზში შევედი და თავისუფალი ადგილი მოვძებნე. ასე ამოვყავი თავი ძველ აღთქმაში. მსგავს ფილმებს ვითომდა კეთილშობილური, უანგარო მიზნებით უშვებენ და არა მოგების წადილით. ასეთი სურათები მდიდრულად და დახვეწილი გემოვნებითაა გადაღებული და მათზე საღვთო შულის მასწავლებლებსაც კი დაჰყავთ ხოლმე თავიანთი მოსწავლეები. ამჯერად უჩვენებდნენ მოსეს და ისრაელთა თავგადასავალს ეგვიპტეში. ჩვენ თვალწინ გადაიშალა უდაბნოს გავარვარებულ ქვიშაში მოლაშლაშე ზღვა ხალხი, უამრავი ცხენი და აქლემი. დიდებულად იყო ნაჩვენები ფარაონებისა და მათი სასახლეების მთელი ბრწყინვალება და იუდეველთა ტანჯვაწამება. ვიხილე თეატრალურად დიდებული მოსე. თმა უოლტ უიტმენივით ჰქონდა დავარცხნილი და ხელთ კვერთხი ეპყრა. ვოტანისებური გრძელი ნაბიჯით, მედიდურად და პირქუშად მიუძღვებოდა იუდეველებს. ვხედავდი წითელი ზღვის პირას მდგარი, როგორ შეხაღადებდა ღმერთს. მერე დავინახე უცბად ზღვა რომ გაირღვა და მრისხანეთ აგორებულ ზვირთებს შორის ღარტაფი გაჩნდა. აი თავა წინასწარმეტყველისა და შიშით შეწრწუნებული ხალხი ჩაუყვა ღარფატისაკენ მიმავალ გზას. მალე მათ წინ ფარაონის ეტლები გამოჩნდა. გაოგნებული და შეშინებული ეგვიპტელები თავდაპირველად ზღვის ნაპირზე შედგნენ, მაგრამ მალე ისინიც გაბედულად გაიჭრნენ წინ. ოქროს ბექთარით შემოსილი ბრწყინვალე ფარაონი თავის ამალითა და ეტლებით ურთ აზვირთებულ ტალღებში შთაინთქა. მე კი ჰენდელის შესანიშნავი დუეტი გამახსენდა ორი ბანისათვის, სადაც იგივე ამბავი ბრწყინვალე და ამღერებული. ვხედავდი სინის მთაზე აღმავალ მოსეს. მერე ისიც ვიხილე პიტალო კლდის თავზე მდგარ ამ პირქუშ გმირს იეღოვა ქარიშხალით, ჭექაქუხილითა და ელვის ნაპერწკლებით, რომ ამცნობდა ათ აღქმას. მისი უღირსი ხალხი კი ამ დროს ოქროს კერპს აღმართავდა მთის ძირში და აღვირახსნილ ღრეობასა და ქეიფს ეძლეოდა. საკმაოდ უცნაურად მეჩვენებოდა ეს ყველაფერი. დიახ, ჩემთვის უჩვეულო იყო საკუთარი თვალით, რომ ვხედავდი ამ რელიგიურ ამბებს თავისი გმირებითა და სასწაულებით. ერთ დროს მათი შემწეობით ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა ჩვენთვის უცხო, ზეგარდმო სამყაროზე. ახლა კი ყველაფერი ფულზე თამაშდებოდა მადლიერი მაყურებლის წინაშე. ჩუმად რომ შეექცეოდა თან მოტანილ ფუნთუშებს. ამ პატარა სურათში მთელი სიცხადით ჩანდა კულტურის უბადრუკობა, მისი გაუფასურება ჩვენს დროში. ღმერთო ჩემო, ხომ აქ ვწდებოდა ეს ხორობა, ეგვიპტელებთან ერთად მაშინ იუდეველებიც რომ დაღუპილიყვნენ. ნეტა ყველა ხალხი ცეცხლითა და მახვილით მოესრათ და აღეგავათ პირისაგან მიწისა. ისინი ვაჟკაცურად დაიხოცებოდნენ, ჩვენ კი აქ ვწდებოდა ეს საშნელი მოჩვენებითი ნახევრის ნახევრული სიკვდილი. ახლა რომ ჩვენი ხვედრი გამხდარა. ფილმის ნახვით გამოწვეულმა გრძნობებმა კი არ დამამშვიდა, პირიქით, უსიამოდ ამაფორი აქა და იდუმალი ძალით ჩემბოჭა. ახლა კიდევ უფრო მომეძალა კარნავალისადმი გაუცნობიერებელი შიში. მეცამეტე ბილიკის დასასრული.